Գլուխ 4. Ժան Վալժանը կարծես թե կարդացել է Օստեն Կաստիլեժոյին. Կաղերի մեծ քայլերը նման են միականիների նայվածքին, ավելի շուտ չեն հասցնում նպատակին. Բացի դրանից, Ֆոշլովանը վարանոտ էր. Քառորդ ժամ պետք եղավ այգու իր բարակը հասնելու համար. Կոզետն արթնացել էր և Ժան Վալժանը նրան նստեցրել էր կրակի մոտ. Այն րոպեին, երբ Ֆոշլովանը ներս մտավ, Ժան Վալժանը նրան ցույց էր տալիս պատից կախված այգեգործական կողովը և ասում. «Լավ լսիր ինձ, իմ փոքրիկ Կոզետ. Մենք այստեղից պետք է գնանք, բայց նորից կվերադառնանք և ամեն ինչ շատ լավ կլինի. Այստեղի բարի ծերուկը քեզ դրա մեջ դրած կտանի. Դու ինձ կսպասես մի կնոջ մոտ. Ես կգամ քեզ կգտնեմ այնտեղ. Եթե չես ուզում, որ տիկին Թենարդիեն նորից տանի քեզ, հնազանդվիր և ձայն մի հանիր»։ Կոզետը ծանր արտահայտությամբ գլխով նշան արեց. Երբ Ֆոշլովանը դուռը հրեց և ճռաց, Ժան Վալժանը շուռ եկավ։ «Հետո»։ «Ամեն ինչ կարգադրված է, բայց ոչինչ չի արված», ասաց Ֆոշլովանը։ «Ես թույլտվություն ստացա ձեզ ներս բերելու, բայց նախքան ներս բերելը, պետք է ձեզ դուրս հանել. Դժվարն էլ դա է, ոնց որ ցեխի մեջ խրված սայլ. Փոքրիկի համար հեշտ է. Կտանեք դուք նրան»։ «Իսկ նա ձայն չի հանի»։ «Հավաստիացնում եմ, որ ոչ»։ «Իսկ դուք, հայր Մատլեն»։ Եվ անձկությամբ լի մի րոպե լռությունից հետո Ֆոշլովանը գոչեց. «Դե դուրս եկեք այնտեղից, որտեղից մտել եք»։ Ժան Վալժանն առաջին անգամվա պես բավականացավ ասելով «անկարելի է»։ Ֆոշլովանն ավելի շուտ իրեն, քան թե Ժան Վալժանին դիմելով, մրթմրթաց. «Կամի ուրիշ բան, որ ինձ տանջում է»։ Ասացի, թե հող կլցնեմ մեջը, հիմա եմ մտածում, որ հող լցնելով մեջը մարմնի փոխարեն նման չի լինի, չի համապատասխանի, իր տեղից կշարժվի, կցնցվի, կրողներն այդ կզգան. Հասկանում եք, հայր Մադլեն, կառավարությունն այդ կնկատի»։ Ժան Վալժանը նայեց նրա աչքերի մեջ և կարծեց, թե զառանցում է։ Ֆոշլովանը շարունակեց. «Գրողը տանի, ինչպես դուրս պիտի գաք»։ «Բանն այն է, որ այս ամենը պետք է վաղն արվի»։ «Ձեզ էլ վաղն եմ բերելու, վանամայրը սպասում է»։ Այդ ժամանակ նա բացատրեց Ժան Վալժանին, որ դա մի վարձահատուցում է այն ծառայության համար, որ ինքը Ֆոշլովանը մատուցում է համայնքին. Բացատրեց, որ իր պարտականություններից մեկն էլ թաղման մասնակցելն է, որ ինքը գամում է դագաղները և օգնում է գերեզմանափորին գերեզմանոցում, իսկ առավոտյան մեռնող կրոնավորուհին խնդրել է, որ իրեն պատանեն այն տապանում, ուր ինքը քնում էր, և թաղեն եկեղեցու խորանի ներքևում եղած դամբարանում։ «Իսկ դա արգելված է ոստիկանության կանոնադրությամբ, բայց այդ կրոնավորուհին այն ննջեցյալներից է, որին ոչ մի բան չեն մերժում. Եվ վանամայրն ու ձայնավոր մայրերը ցանկանում են կատարել հանգուցյալի իղձը. Քարը կառավարության գլխին, ինքը Ֆոշլովանը խցիկում գամելու է դագաղը, բարձրացնելու է եկեղեցու հատակի քարը և ննջեցյալին իջեցնելու է տապանատուն»։ Այս արդիվ իրեն շնորհակալ լինելու համար վանամայրը թույլ է տալիս իր եղբորը վանք մտնել որպես այգեգործ, իսկ եղբոր աղջկանը իբրև գիշերոթիկ։ «Իսկ իր եղբայրը պարոն Մադլենն է, եղբոր աղջիկը Կոզետը»։ Բայց վանամայրն ասել է, որ եղբորը պետք է բերել վաղը երեկոյան կեղծ թաղումից հետո, իսկ ինքը չի կարող դրսից առաջնորդել պարոն Մադլենին, եթե պարոն Մադլենը դուրսը չլինի։ Առաջին դժվարությունն այս է, բայց կա նաև մի ուրիշը՝ դատարկ դագաղը»։ «Ինչ է նշանակում դատարկ դագաղ»՝ հարցրեց Ժան Վալժանը։ Ֆոշլովանը պատասխանեց. «Ադմինիստրացիայի դագաղը»։ «Ինչ դագաղ, ինչ ադմինիստրացիա»։ «Որևէ կրոնավորուհի է մեռնում. Քաղաքապետության բժիշկը գալիս է ու ասում, կրոնավորուհին մեռել է. Կառավարությունն էլ մի դագաղ է ուղարկում. Հաջորդ առավոտն էլ դիակարգ ու դիակակիրներ է ուղարկում դագաղը վերցնելու և այն գերեզմանոց տանելու համար»։ Դիակակիրները կգան ու կվերցնեն դագաղը, իսկ մեջը բան չկա։ Մի բան դրեք մեջը։ Ննջեցյալ։ Չունեմ։
Ոչ։
Հապա ինչ։
Կենթանի մարդ։
Ինչ կենթանի մարդ։
Ինձ,
ասաց Ժան Վալժանը։ Ֆոշլվանը, որ նստած էր, վեր կացավ, կարծես իր աթոռի տակից հրթիռ պայթեց։
Ձեզ։
Ինչու՞ չէ։
Ժան Վալժանը ծիծաղեց այն հազվադեպ ծիծաղով, որը նրա դեմքին նման էր ձմռան երկնքի վրա երևացող լույսի։ Հիշում եք, Ֆոշլվան, երբ դուք ասացիք, թե մայր կրուսիֆիքսիոնը մեռել է, ես էլ ավելացրի, թե հայր Մադլենը թաղված է, այդպես էլ կլինի։
Դե լավ, ծիծաղում եք, լուրջ չեք խոսում։
Շատ լուրջ եմ խոսում, այստեղից դուրս գալ պետք է,
անկասկած։
Ես ձեզ ասացի ինձ համարել մի կողով ու մի ծածկույթ ճարեք։
Հետո
կողովը սոճուց կլինի, ծածկոցնել սև պատանք։
Նախ և առաջ սպիտակ պատանք,
կրոնավորուհիներին սպիտակով են թաղում։
Թող սպիտակ լինի։
Դուք ուրիշ մարդկանց պես չեք, հայր Մադլեն։
Տեսնել այսպիսի երևակայություններ, որոնք այլ բան չեն, եթե ոչ թե արանի վայրենի ու հանդուգն գյուտեր, դուրս գալ շրջապատող խաղաղ վիճակից և խառնվել, ինչպես նա էր անվանում, վանքի մանրմուներ իրադարձություններին, Ֆոշլվանի համար սա այնպիսի ապշանք էր, որ կարող էր համեմատվել այն անցորդի ապշանքին, որը Սեն Դնի փողոցի առվի մեջ ձուկ որսացող որոր տեսներ։
Ժան Վալժանը շարունակեց.
Բանն այստեղից աննկատ դուրս գալն է, իսկ դա մի միջոց է։ Բայց մինչ այդ տեղեկություններ տվեք ինձ, ինչպես է դա կատարվում, ուր է այդ դագաղը։
Դատարկը,
այո,
ներքևում այնտեղ, որ կոչվում է մերելասենյակ, դրված է մի զույգ իշոտնիկի վրա և ծածկված մերելասավանով։
Այդ դագաղի երկարությունն ինչքան է,
6 ոտնաչափ։
Այդ ինչ տեղ է մերելասենյակը։
Դա ներքնահարկի սենյակներից մեկն է, մի ճաղապատ լուսամուտ ունի այգու վրա, որը դրսից փակում են դռնակով։ Ունի նաև 2 դուռ, մեկը տանում է վանքը, մյուսը եկեղեցին։
Որ եկեղեցին։
Փողոցի եկեղեցին, ժողովրդին վերապահված եկեղեցին։
Այդ 2 դռների բանալին ձեզ մոտ է։
Ոչ, ինձ մոտ է վանքի հետ հաղորդակցող դռան բանալին, իսկ դռնապանի մոտ է եկեղեցու հետ հաղորդակցող դռան բանալին։
Երբ է դռնապանը բաց անում այդ դուռը։
Սոսկային պահին, երբ դիակակիրները գալիս են դագաղը տանելու։ Դագաղը դուրս գալուն պես փակվում է։
Ով է գամում դագաղը։
Ես։
Ով է ծածկույթը քաշում վրան։
Ես։
Դուք մենակ։
Ոստիկանության բժշկից զատ ոչ ոք չի կարող մտնել մերելասրահը։ Այդ մասին նույնիսկ պատի վրա գրված է։
Չեք կարող այս գիշեր ինձ թաքցնել այդ սրահում, երբ վանքում ամեն ոք արդեն քնած է լինելու։
Ոչ, բայց ես ձեզ կարող եմ թաքցնել մի փոքր ու խավար խորշի մեջ, ուր թաղման իմ գործիքներն եմ դնում, և որի պահպանությունն ու բանալին ինձ վրա է։
Վաղը ժամը քանիսին դիակարգը գալու է դագաղի հետևից։
Երեկոյան ժամը 3-ի մոտ, թաղումը կատարվում է ոժիրար գերեզմանատանը, մութն ընկնելուց քիչ առաջ, այնքան մոտ չէ դա։
Ես թաքնված կմնամ ձեր գործիքների խորշում ողջ գիշերն ու առավոտը, իսկ ուտելիք չէ որ կքաղցածանամ։
Որևէ բան կբերեմ ուտելու։
Ժամը 2-ին կարող եք գալ գամելու ինձ դագաղում։
Ֆոլշվանը հետ գնաց և սկսեց մատի ոսկորները ճտճթացնել։
Բայց դա անկարելի է։
Պահ,
մի մուրջ վերցնել և գամել տախտակի մեջ։
Այն, ինչ անլուր էր թվում Ֆոշլվանի համար, կրկնում ենք, պարզ բան էր Ժան Վալժանի համար։
Ժան Վալժանն ավելի վատ նեղություններից էր անցկացել։ Ով բանտարկյալ է եղել, գիտե ըստ փախուստի տրամագծի փոքրանալու արվեստը։ Բանտարկյալը ենթարկվում է փախուստին այնպես, ինչպես հիվանդը ճգնաժամին, որ նրան փրկում է կամ կործանում։ Փախուստը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ բուժում։ Ինչեր չեն ընդունում մարդիկ բուժվելու համար։ Գանվել ու բերան նման տարվել արկղի մեջ, երկար ժամանակ մնալ այդ տուփում, չեղած տեղից օդ գտնել, ժամեր շարունակ խնայել շնչառությունը, կարողանալ առանց մեռնելու խեղտվել։
Այս ամենը Ժան Վալժանի մթագին տաղանդներից մեկն էր։ Բացի դրանից, դագաղի մեջ կենթանի էակի առկայությունը, դաժանակրի այս հնարքը հնարքն է նաև մի կայսրի։ Եթե հավատանք Օստին Կաստիլեժո վանականին, այս միջոցով էր, որ Կարլոս 5-րդը ցանկանալով իր գահից հրաժարվելուց հետո մի վերջին անգամ էլ տեսնել իշխանուհի պլոմբին, այս միջոցը կիրառեց նրան Սան Յուստի վանքը մտցնելու և դուրս հանելու համար։ Ֆոշլվանը քիչ սթափվելուց հետո գոչեց.
«Իսկ ինչպես եք շնչելու»։
«Կշնչեմ»։
«Այդ տուփի մեջ, սոսկ այդ մասին մտածելուց ես խեղտվում եմ»։
«Դուք անշուշտ մի գչիր կունենաք»։ «Բերնի մոտ մի քանի տեղ փոքր ծակեր կանեք, կափարիչն էլ կգամեք առանց խիստ սեղմելու»։
«Լավ, իսկ եթե պատահի, որ հազակ կամ փրշտակ»։
«Փախուստ տվողը ոչ հազում է, ոչ փրշտում»։ Եվ Ժան Վալժանը ավելացրեց. «Հայր Ֆոշլվան, պետք է վճռել, կամ բռնվել այստեղ, կամ ընդունել դիակարքով դուրս գալը»։ Ամեն մարդը նկատած կլինի, որ կատուները կիսաբաց դրան զույգ փեղկերի արանքում կանգնելու և թրև գալու սովորություն ունեն։ Ով չի ասել որևէ կատվի դեմը տիր է։ Մարդիկ էլ կան, որ իրենց առջև բացված դժվարության առջև միտում ունեն անվճռական մնալու երկու որոշման միջև, ենթարկվելով ջախջախվելու վտանգին, որ կարող է անել ճակատագիրը, հանկարծ այդ դիպվածը փակելով։ Ամենազգույշները ինչքան էլ կատու լինեն և որովհետև կատու են, երբեմն ավելի վտանգ են հանձնարնում, քան հանդուգնները։ Ֆոշլվանն այս վարանող բնավորություններից էր։ Այնուամենայնիվ Ժան Վալժանի սառնարյունությունը համակում էր նրան հակառակ իր ցանկության։ Ուստի մռլտաց. «Ճիշտն ասած, ուրիշ միջոցել չկա»։ Ժան Վալժանը շարունակեց. «Միակ բանը, որ ինձ անհանգստացնում է, գերեզմանոցում տեղի ունենալիքն է»։
«Իսկ հենց դա էլ ինձ չի անհանգստացնում»,
գոչեց Ֆոշլվանը։ «Եթե դուք վստահ եք, որ դուրս կգաք դագաղից, ես էլ վստահ եմ, որ ձեզ դուրս կհանեմ փոսից»։ «Գերեզմանափորն իմ բարեկամներից մեկն է և գինեմոլ, հայր Մեստիենն է դա, 5 օճղի մի ծերունի»։ «Գերեզմանափորը մեռյալներին դնում է փոսը, իսկ ես գերեզմանափորին դնում եմ գրպանս»։ «Ասեմ ձեզ, թե ինչ տեղի կունենա»։ «Մութ ընկնելուց քիչ առաջ կհասնենք տեղ, այսինքն գերեզմանատան ճաղերը փակելուց 3/4 ժամ առաջ»։ «Դիակարքը կընթանա մինչև փոսը, ես էլ հետևից կգնամ, դա իմ պարտականությունն է»։ «Գրպանումս մի մուրճ, մի դուռ և ակցան կունենամ»։ «Դիակարքը կանգ կառնի, մեռելակիրները մի թոկ կգցեն ձեր դագաղի շուրջը և ձեզ կիչեցնեն փոս»։ «Քահանան կասի աղոթքները, կխաչակնքի, օրնյալ ջուր կցանի ու մեջտեղից կչքանա»։ «Ես կմնամ մենակ հայր Մեստենի հետ»։ «Ասում եմ, որ նա իմ բարեկամն է»։ «Երկուսից մեկը, կամ հարբած կլինի, կամ չի լինի»։ «Կասեմ նրան, եկ գնանք մի թաս գցենք, քանի դեռ ընտիր Սերկեֆիլ գինետունը բաց է»։ «Կտանեմ նրան ու կհարբեցնեմ»։ «Հայր Մեստիենը շուտ է հարբում»։ «Սկսի, թե չէ, կպարկեցնեմ նրան սեղանի տակ, կվերցնեմ նրանից գերեզմանատուն մտնելու տոմսը և կվերադառնամ առանց նրա»։ «Դրանից հետո միայն ինձ հետ գործ կունենաք»։ «Եթե հարբած է»։ «Կասեմ նրան, թող գնա, ես կանեմ գործդ»։ «Նա կգնա, ես էլ ձեզ փոսից դուրս կհանեմ»։ Ժան Վալժանը մեկնեց նրան իր ձեռքը, որի վրա նետվեց Ֆոշլվանը գեղչկական սրտառուչ զեղումով։ «Որոշված է, հայր Ֆոշլվան, ամեն բան լավ կլինի»։
«Միայն թե որևէ բան չխանգարվի»,
մտածեց Ֆոշլվանը։
«Իսկ եթե սոսկալի բան դառնա»։